Isaiah, nanmi abainti. Hai pangabakan di Assyria, hiad Egypt, ya hiad Pus. Nan patul hiad Assyria an Hisargon, ya hinagna nadan titindaluna, taeda gubaton hiad Asdod, an bobreh ad Filistia, ot abakonda. Ya himapit ti apu Dios ihaon an hi Isaiah, an imbabalin Amos ot Alionay. Anom nan inlubong mun langgut, yanan hapatut mo. Tahiyay inat uot adiya mun hapatut. Yaryon bon apu Dios di. Hinain inat mo an baal u. An agean nun lubong. Ya agean nun hapatut kituloy tawon. Ya impatigom nan aat nan ahimaat hinadan i Egypt ya ikus. Tenan binuhul dan patulhi ad Assyria. Ya baludon dadida an taon on nadan uunga. Ya aamamma, ya ininna, ya inyeda didah udum hipobre, an anon day hapatut da, ya binoladan da didah, taway aton nadan i Egypt ya ikus an mibabain. Tagapu idiyan maat, ya nun higlay takut, ya bain nadan tatagun nun dinol hipodang nadan ikus, ya nadan nangilat tuwag hinihayupan da nadan i Egypt. Ya idiyan aatana, ya aryon moh penna dan ipilistya anum bobreh nan pengit tibay-bay di. Inoy annan naat hinadan namnamaon taun bumoddang. An mangibaliw iditao, hipangubatan nadan i Assyria iditao. Ot hion at hinay maat idida. Ot undan nin ditao e hiya yamihuang tao.